ครับภารกิจที่ยากยิ่งอย่างหนึ่งของสหรัฐและประเทศพันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงชาวอิสลามไอซิสคือการระบุว่ากลุ่มใดในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันแน่นะครับลีน่าคาทิปผู้อำนวยการศูนย์ตะวันออกกลางที่สถาบันเคเนกี้กล่าวว่ากลุ่มประเทศพันธมิตรพลาดในตอนแรกที่มุ่งเป้าเป็นศัตรูกับกลุ่มอัลนุสราซึ่งเป็นเครือข่ายของอัลเคดะเธอบอกว่าแทนที่จะเป็นศัตรูกลุ่มอัลนุสรานั้นสามารถช่วยประเทศพันธมิตรได้ในระยะสั้นเพราะอัลนุสราเป็นศัตรูเก่าแก่ของกลุ่มไอซิสนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางเจรจาอย่างลับๆด้วยอย่างไรก็ตามฝ่ายตะวันตกก็ยังเชื่ออย่างสนิทใจไม่ได้ว่าการเป็นมิตรกับอัลนุสรานั้นจะทำได้ง่ายๆอย่างที่คุณคาเมลวัสนีจากสถาบันยุทธศาสตร์อเมริกันที่กรุงเบรุตอธิบายไว
้ Terrorist list. So it's been identified as a terrorist organization and it's part of the
เขาบอกว่ากลุ่มอัลนุสรานั้นถูกระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและเคยก่อเหตุสังหารคนจำนวนมากด้วยวิธีระเบิดรถยนต์และระเบิดพลีชีพจึงเป็นการยากที่โลกตะวันตกจะเชื่อใจอัลนุสราอย่างสนิทใจนะครับแต่ถึงแม้โลกตะวันตกอยากจะมีเพื่อนเพิ่มในพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลุ่มมุสลิมต่างๆก็ใช่ว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับประเทศพันธมิตรนะครับโรเบิร์ตบลีเชอร์จาก International Crisis Group อธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า
for people we talk about like can anybody name a sustained air campaign that has not generated
เขาบอกว่าการโจมตีทางอากาศของประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางทำให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนธรรมดาในพื้นที่ความขัดแย้งดังนั้นคนในภูมิภาคนี้จึงยากที่จะเป็นเพื่อนกับประเทศพันธมิตรนะครับพื้นที่ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษคือในซีเรียเพราะการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรไม่ใช่แค่ทำให้ชาวบ้านบาดเจ็บและล้มตายเท่านั้นแต่ยังทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดยิ่งเข้มแข็งขึ้นแต่ประธานาธิบดีอัลอาซาดเป็นศัตรูกับกลุ่มกบฏในพื้นที่ซึ่งเป็นฝ่ายที่โลกตะวันตกต้องการความช่วยเหลือ
You're creating a situation where it's very difficult for the mainstream rebels to not come out against
คุณบลีเชอร์บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อยๆทำให้กลุ่มกบฏอยากจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มตะวันตกมากขึ้นและสมาชิกของกลุ่มกบฏก็ดูเหมือนว่าถูกผลักไสให้เข้าใกล้ความคิดแบบหัวรุนแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามเขาวิเคราะห์ว่าถึงอย่างไรกลุ่มกบฏในซีเรียคงไม่ถึงกับร่วมมือต่อสู้กับฝ่ายอิสลามหัวรุนแรงเพียงแต่อาจจะมีความคิดร่วมในจุดยืนเท่านั้นคุณบลีเชอร์กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าหากโลกตะวันตกต้องการได้เพื่อนในภูมิภาคตะวันออกกลางอเมริกาและประเทศในยุโรปต้องให้การสนับสนุนที่ยาวนานและเป็นรูปธรรมต่อผู้มีความคิดตรงข้ามกับกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงในบริเวณดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน